იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 19 იანვარია, დღე, როდესაც მართლმადიდებელი სამყარო ნათლისღებას აღნიშნავს. გილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა და დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ იმ პროგრამებს, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მიმდინარე წელს ნახორციელებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და წელს 2021 წელს ჩვენი პირველი შეხვედრა აჭარის რადიოს ეთერში, ამიტომ მინდა გისურვოთ, რომ ეს წელი ყოფილიყოს უკოვიდო წელი, ანუ გვეცხოვროს ყველას ჯამთველად, დღეგრძელად, ბედნიერად და ქონოდეთ წარმატებები როგორც პროფესიულ საქმიანობაში, ასევე პირად ცხოვრებაში.
მადლობთ, მოგესალმებით თქვენს და მაღმსმენელსაც ულოცავ დღევანდელ დღესასწაულს. ნათლიღების მადლით გავწყინდეთ და გადავლახოთ ყველა ის სიძნელები და დაბრკოლებები, რომელიც წარმოქმნამ დაავადებამ, COVID ინფექციამ, და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს დასასრულის დასაწყისის წელი.
მართალია, მე დავაანონსე, რომ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა არის პროგრამები, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მიმდინარე წელს განახორციელებს, თუმცა COVID-19-ს გვერდს ვერ ავლით და თვალს თუ გადავავლებთ ბოლო დღეების სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად აჭარბებს ინფიცირებულთა რიცხვს. ეს, რა თქმა უნდა, დამაიმედებელი პროგნოზია, თუმცა ალბათ ეს არ უნდა გახდეს დამშვიდების საბაბი.
ეს კრიტერიუმი, რომელიც თქვენ შეფასების გაახმოვანეთ, ანუ გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობის საგრძნობლად მეტობა ახალ გამოვლენილ შემთხვევებთან მიმართებაში, ეს უკვე კარგახანია ფიქსირდება. პირველი, რასაც ეს აისახა, გახლავთ იმ ქსელის შემცირება. ეს ეხება როგორც ჰოსპიტალურ ნაწილს, ანუ საავადმყოფოებს, ეგრეთ წოდებულ COVID კლინიკებში პაციენტების რაოდენობას, ასევე COVID სასტუმროებში, რომელიც აჭარაში იყო განთავსებული და დღესაც აგრძელებს ფუნქციონირებას, მათ შორის ორი, სამი სასტუმროა დარჩენილი და ალბათ ორი დარჩება ჯერჯერობით. მათი რაოდენობაც შემცირებულია, ისინი დაიხურენ, იმიტომ რომ აღარ არის საჭიროება ამისი. და მესამე მიმართულება, ეც გახლავთ დისტანციურად მართვა ბინაზე მყოფი პაციენტების, ეგრეთ წოდებული ონლაინ კლინიკის და ყოველდღიური რეპორტი, როდესაც კეთდება და ეს ყველაფერი ციფრებში გამოისახება, იქ ჩანს ხილულად პირდაპირ აი ეს დინამიკა, როგორ კლებულობს პაციენტთა რაოდენობა ყველა მიმართულებაში, რომელიც ჩამოთვალა, და როგორ იზრდება გამოჯანმრთელებულ ადამიანთა რაოდენობა. მაგრამ თავი ის გახლავთ, რომ ეს არის ახალი დადებითი შემთხვევების კლება წამოვიდა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი თავისთავად, იმიტომ რომ ამათგან ხდებოდა შევსება ზუსტად იმ მონაცემების და ახალი შემთხვევები განიხილებოდა. ჯერ წამოვიდა, მერე სწორხაზოვანი მიმართულებით მიდიოდა, კლება კი იყო, მაგრამ სწორხაზოვანი მიმართულება. მაგრამ დამაიმედებელი პროგნოზია, რასაკვირველია, აქ მრავალ კომპონენტიანი ფაქტორი მუშაობს. პირველი, ეს არის შეზღუდვები, რომელიც სახელმწიფომ დააწესა პარალელურად იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ატარებს ჯანმრთელობის სექტორი და ჯანდაცვა ზოგადად. და ამ ერთობლივმა დიდმა ღონისძიებებმა განაპირობა ზუსტად ეს დადებითი დინამიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ეს არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ამას შევხვდეთ რაღაც ისეთი აღტყინებით და თითქოს დასრულდა ყველაფერი, დასრულებამდე ჯერ კიდევ გვეკლია და ძალიან დიდი შრომა არის გასაწევი პერსპექტივაში. მთავარია, რომ ეს მონაცემები რაც შეიძლება შევინარჩუნოთ და ის ძალისხმევა, რაც ჩვენ უნდა მივმართოთ სრული ფასოვანი ცხოვრებისკენ დაბრუნების მიმართულებით, აი ეს ყველაფერი გეგმიურად ყველაფერი დავსახოთ, დავალაგოთ და მივცეთ საზოგადოებას, რომ იმის საშუალება, რომ დაუბრუნდნენ ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს.
და ამ შემთხვევაში ალბათ სამოქალაქო პასუხისმგებლობასაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ამიტომ რომ თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გაითავისოს ის სიტუაცია, რაც ამ წუთას არსებობს და საკუთარი ძალისხმევითაც უნდა შეუწყოს ხელი იმას, რომ ეს პროცესი შენარჩუნდეს და პირიქით გაუმჯობესებისკენ წავიდეს ეს მდგომარეობა. მე მინდა კითხოთ იმ გაფართოებულ ტესტირებაზე, რომელსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მობილური ჯგუფები ახორციელებენ.
და არა მხოლოდ მარტო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საქმე იმაში გახლავთ, როდესაც წამოვიდა კლების მაჩვენებელი, პარალელურად აუცილებლად საყურადღებო არის ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა, თუ რამდენ ჩატარებულ ტესტში ამოდის დადებითი. რაც უფრო მეტი იქნება ტესტირების რაოდენობა და ნაკლები იქნება გამოვლენა, ეს კიდე უფრო მეტად დამაიმედებელი საპროგნოზო რაოდენობა გახლავთ და ვინაიდან მოქალაქეთა მიმართვიანობა არ გახლდათ ისეთი, როგორიც მოლოდინი იყო, დეკემბრის შემდეგ, დეკემბრის პირველი რიცხვებიდან არც ერთი შაბათი კვირა, არც ერთი დღესასწაული არ ყოფილა, რომ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება დაკეტილი ყოფილიყო და არ მომსახურებოდა მოქალაქეებს, სადაც მათ შეეძლოთ უფასოდ ჩაეტარებინათ ტესტირება, გულისხმება სწრაფი ანტიგენ ტესტირება და იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს ჰქონდა რაღაც გამოხატული კლინიკური ერთი ნიშანი მაინც და სწრაფი ანტიგენ ტესტირება იძლეოდა უარყოფით პასუხს, შემდეგ კეთდებოდა უკვე გაღრმავებული PCR ტესტირება. სწრაფი ანტიგენ ტესტირება მოგცა ძალიან კარგი დიაგნოსტიკური შედეგი და თუ გადავხედავთ ჩვენ ამ დეკემბრისა და იანვრის ამ პერიოდს, როგორი გამოვლენა გვაქვს უკვე წილობრივად დადებითი შემთხვევების რაოდენობაში გამოვლენილში, წილობრივად სწრაფი ანტიგენ ტესტირებით გამოვლენილი შემთხვევების ჭარბობს. ეს არის თვალში საცევი. ეს იმას მიუთითებს, რომ თვითონ ანტიგენი არის ძალიან გრძნობიარე, სწრაფი ანტიგენ ტესტირება არის ძალიან კომფორტული კვლევა, იმიტომ რომ კეთდება მართლა სწრაფად და ახლობით 15-20 წუთში ადამიანმა უკვე იცის თავისი სტატუსი, ეპიდსტატუსი და უკვე იგეგმება ის ღონისძიებები, რომელიც მის მართვას ჭირდება.
ანუ ადამიანს შეიძლება არანაირი ჩივილი არ ჰქონდეს ალბათ, შეიძლება, უბრალოდ ცნობის მოყვარეობის მიზნით შეუძლია ჩაიტაროს ეს ტესტი.
თანდათანობით, როდესაც ეს მოწოდება იყო, როდესაც მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ მათ წდომა ჰქონდათ, ეს კვლევები გახდათ უფასოდ. ჩვენ არ დავკმაყოფილდით ამ ტენდენციით და გავაფართოვეთ კიდევ იმითი, რომ დაავადებათა კონტროლმა მოუწოდა ყველა უსიმპტომო ადამიანს, რომ გაეგო თავისი სტატუსი, იმათაც შეეძლო და იმათაც შეუძლიათ უფასოდ ჩაიტარონ ეს ტესტირება. ეს კიდევ არ ვიკმარეთ, მიუხედავად ამისა, კიდევ არ იყო, ეხლა უკვე დავიწყეთ ჩვენ მისვლა. და გავედით ორგანიზაციებში და იმ დაწესებულებებმა, ის ვინც პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებები, სადაც კეთდება ტესტირება, ვისაც ყავს მობილური ლაბორატორიული ბრიგადა, გეგმავთ ამას ერთობლივად, იმიტომ რომ კვეთა რო არ კონდეს და დუბლირება რო არ მოხდეს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა გახლავთ, საოჯახო მედიცინის ცენტრის ბრიგადა, თამარის დასახლების ბრიგადა და ასე შემდეგ. აქ ჩართულია ევექსის პოლიკლინიკა, მეოთხე პოლიკლინიკა, პირველი პოლიკლინიკა, ხელვაჩაურის სამედიცინო ცენტრი, მუნიციპალიტეტების სულ ყველა, აბსოლუტურად ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, ხულო, შუახევი, ყველას მოუწოდებთ, შეუძლიათ რომ მიმართონ ჩაი რომ გაიგეთონ ტესტირება და გავიკოთ ამითი ჩვენი სტატუსი.
აი, პირველ თებერვლიდან სავაჭრო ობიექტების გახსნა რომ იგეგმება, ალბათ მათთან მიმართებაშიც იქნება.
გეგმაში არის ესეთი მიდგომა, დიახ, გეგმაში გახავთ ასეთი, რომ პირველი ტესტირება იქნება სახელმწიფოს მხრიდან უფასო და შემდეგ უკვე დამქირავებელმა უნდა უზრუნველყოს თავის სამუშაო ადგილზე პერსონალის ტესტირება.
და როგორი პერიოდულობით უნდა ჩატარდეს ამ შემთხვევაში?
განხილვის ფაზაში გახლავთ ეს და ვნახავთ როგორ წავა ტენდენცია იმის მიხედვით რანაირადაც ყოველდღიური მაჩვენებლის შეფასე ანალიტიკური შეფასება მიდის მისი და მივალთ იქამდე რომ სასწავლო პროცესის აღდგენამდეც მუნიციპალიტეტებშიც ესეც იგეგმება.
თქვენ გახსოვთ ალბათ როდესაც COVID პანდემია იწყებოდა, ანუ ფიქსირდებოდა პირველი შემთხვევები, მაშინ ჩვენ ყველა გადაცემას იმით ვიწყებდით, რომ აჭარა ინარჩუნებს მწვანე ზონის სტატუსს და ესე ამაზე ერთგვარი სიამაყით ვამბობდით. აი, არის თუ არა მოსაოდნელი, რომ ახლოს მომავალში ეს სტატუსი დაიბრუნოს რეგიონ?
პირველი ვიყავით, რომ მწვანე ზონა ვიყავით. პირველი ვიყავით, რომლებიც ჯერ გავხდით ნარინჯისფერი და მერე გავწითლდით. და ახლა ვიქნებით ისევ პირველები, რომელიც ისევლე გამწვანდებით და მწვანე ზონა გვექნება. მაგრამ ადამიანი, როდესაც ზოგადად გაივლის რაღაცა გზას, ჩვეულებრივად ცხოვრებას გულისხმობ მე, ის გამოცდილებას აგროვებს რასაკვირველია და ეს გამოცდილება მას ეხმარება შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში და ზუსტად ეს იქნება ის ნაბიჯები, რომელსაც ახლა როცა ჩვენ ვბრუნდებით ისევლე მწვანე ზონაში, გავითვალისწინებთ ყველაფერს იმას, რაც გვჭირდება აქ, გულისხმობთ ზუსტად ის, რაც თქვენ ბრძანეთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მაშინ მოსახლეობა მისი აღიქვა, რომ დამთავრდა პანდემია და პანდემიას არ იწყებს და არ ამთავრებს ერთი ქვეყანა და ორი და ერთი კონტინენტიც კი. ანუ პანდემია ნიშნავს, რომ სრულიად მთელი სამყარო იწებს და იწებს და თელი სამყარო ამთავრებს. ჩვენ გავდივართ.
და ვადებიც არ არსებობს. კონკრეტული ვადები რა დროში შეიძლება.
ჩვენ გავდივართ იმ ხაზზე, რომელმაც უნდა გაგვიყვანოს, აი მე თქვი რომ დასასრულის, დასაწყისის ხაზია ეს, რომელსაც ვაქცინაცია მოგვიახლოებს აი ამ პერიოდს და ალბათ
და ისევ პირბადეები, დისტანციის დაცვა და ჰიგიენური ნორმების
უეჭველი და მინდა ვთქვა, დავზინო რომ 75%-ამდეა ასული უკვე პირბადის ტარების მაჩვენებელი და ხშირად აშერებს დაავადებათა კონტროლი, რომ თუკი ეს მაჩვენებელი 95%-ამდე ავა, ჩვენ ეს არის ყველაზე იდეალური ამ წუთას არსებული პრევენციული საშუალება, რითაც ჩვენ ვიცავთ ჩვენს თავსაც და ჩვენს გარშემო მყოფებსაც და ზოგადად ძალიან ჩანს ეს ტენდენცია, რომ მაგალითად უკვე იმ თვალით ვაკვირდები, როდესაც ქუჩაში მივდივარ ამის ფუფუნება თუ მაგ და გადავადგილდები რაღაც ესეთი სისტრაფით, რომ შემიძლია ვიღაცას დავაკვირდე, იმიტომ რომ ამ ფორსმაჟორული რეჟიმიდან ეს თითქმის შეუძლებელია მთელი წლის განმავლობაში. ვხედავ, რომ შეიძლება მთელი მონაკვეთი ისე გავიარო, რომ ან საერთოდ არ შევხვდე უპირბადეო ადამიანს, ან შეიძლება ხელთიცზე ჩამოსათვლელი შემხდეს. ანუ ამითი მე ვაფიქსირებ იმას, რომ განურჩევლად ასაკისა ადამიანები უკვე მიეჩვენ პირბადის ტარების კულტურას შემოვიდა. მე თავყრილობები ის რაც აი ეს იყო აქტიური შეხვედრები, ქორწილები, სუფრები და ასე შემდეგ, ამანაც უკან დაიხია. თუ ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ გვინდა ჩვეულებრივი ცხოვრება, ურთიერთობა, სწავლა პირველ რიგში და ეს მხოლოდ სწავლა არ არის, ეს არის კომუნიკაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი და ფსიქოლოგიურად აუცილებელი ადამიანებისთვის არსებობის ფორმა გახლავთ ეს ურთიერთობა, ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს რეკომენდაციები, რომელსაც თქვათ პირნათლად არ ვასრულებთ.
მაგრამ ნელ-ნელა ვეჩვევით, როგორც თქვენ ბრძანეთ და
ალბათ იმეც ვიტოვებ, რომ თუ აღარ გვინდა რომ დავბრუნდეთ ისევლე ამ ჩაკეტილ რეჟიმში, კეთილი უნდა ვინებოთ და დავიმორჩილოთ.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ამის გარეშე მოგვიწევს ცხოვრება წარმოუდგენელია.
არ გავაკეთებ და ისევლე მოგვიწევს.
იმიტომ რომ აქ მხოლოდ საკუთარ თავზე და საკუთარ ჯანმრთელობაზე არ არის, ზრუნვაზე არ არის საუბარი. ჩვენ ირკვლივ ძალიან ბევრი ადამიანებია, როგორც ოჯახის წევრები, ისე თანამშრომლები, მეგობრები, ნათესავები და ასე შემდეგ. ამიტომ თითოეულმა მოქალაქემ არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ მის ირკვლივ მყოფ ადამიანებზეც უნდა იფიქროს, მით უმეტეს თუ იმ ადამიანებს შორის არიან ისეთები, რომლებიც რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან.
ამ უთანასწორო ბრძოლაში სამწუხარო დანაკარგები გვაქვს ისეთი კოლეგების, ახლობლების, მეგობრების, ნათესავების, ნაცნობების, უცნობების. ეს არ არსებობს ჩემი და შენი. განსაცდელი არის ყველასი ერთად და ვითავისოთ, გავითავისოთ უნდა ეს ყველა.
ახლა გადავიდეთ დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემაზე. ეს არის პროგრამები, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მიმდინარე წელს განახორციელებს. პროგრამების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და ვიდრე დეტალურად შევუდგებოდეთ ამ პროგრამებზე საუბარს, მინდა კითხოთ ქალბატონ რუსუდან, მათ შორის არის თუ არა ისეთი, რომელიც წელს პირველად ხორციელდება?
ზოგიერთი პროგრამა სახეშეცვლილი ფორმით შემოვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, პანდემიამ გადააწყო მთლიანად მენეჯმენტი და მათ შორის სამედიცინო მენეჯმენტი, ამიტომ უფრო განხორციელებადი რომ იყოს, უფრო ხელმისაწვდომი რომ იყოს, უფრო რეალური რომ იყოს, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ის ჩვენს ხელთ არსებული პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებდით, კერძოდ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, მცირე-მცირე რაღაცა კორექტირება შევიტანეთ, მაგრამ შინაარსობრივად და აზრობრივად დარჩა და საპილოტე პროგრამა ქონდა ჩვენ წელს გაკეთებული, თითქმის ეს წლის ბოლოსკენ იყო, რომელსაც უკვე შევიტანეთ ამ ჩვენს პროგრამებში. ეს არის ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა. მოგეხსენებათ თვითონ პრობლემის აქტუალობი და გამომდინარე, ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი და ჩვენ შეუდექით ამ კვლევებს.
ეს არის ის პროგრამა, რომელიც განსხვავებული ფორმა.
არა, ეს იყო საპილოტე რაღაცა მცირე მონაკვეთზე, მაგრამ იდენტიფიკაცია მოხდა ამ პრობლემის და ნამდვილად არის საჭიროება ამ მიმართულებით მართოთ მუშაობა და კვლევები გავაგრძელოთ და ამიტომ ეს უკვე პროგრამაში ჩაჯდა.
და რა ითვალისწინებს პროგრამა ქალბატონ რუსუდან? მოდით ამ პროგრამით დავიწყოთ. ტყვის შემცველობას რაც შეეხება, კვლევა ბავშვებში ჩატარდა აჭარაში და საკმაოდ ესეთი საგანგაშემაჩერებელი დაფიქსირდა.
ეს იყო პრე პერიოდე ზუსტად აი იმ კვლევამ გვიბიჭკა ზუსტად მაგ კვლევისკენ, რომელიც ჩვენ ამ პროგრამაში შევიტანეთ. ის გახლავთ, როდესაც საპროგნოზოდ იყო რანდომულად შერჩეული რეგიონები და იყო ეგრეთ წოდებული შიდა მეურნეობები, იქედან იყო ამუღებული რაოდენობები კვლევაზე და იმ კვლევამ, ასეთ რანდომულმა კვლევამ აჩვენა, რომ არის საკმაოდ ისეთი მაჩვენებელი განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში და მოლოდინიც არის, რაც მოლოდინი იყო, მოლოდინს არ დაემთხვა ისა რეალური სურათი, იმიტომ რომ ელოდებოდნენ მაგალითად დიდქალაქებში რომ ყოფილიყო და აღმოჩნდა რომ
პირიქით
სადღაც სოფელში, მერე ჩამოვიდნენ ძალიან ცნობილი სპეციალისტები, კონსულტანტები, რომლებიც ადგილზე გაეცნენ ვითარებას, ჰქონდათ იმისი საშუალება ტექნიკური რომ შეესწავლათ ნიადაგი იყო თვითონ ის სამშენებლო მასალა, რისგანაც იყო სახლი აშენებული, სადაც ცხოვრობდა ის ბავშვი იყო თუ მოზარდი იყო თუ ასე შემდეგ, ნუ ბევრი ნიუანსი იყო, მაგრამ ამან მოგცა ეს იდეა, რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა ასეთი, რომ ესე იგი სისხლში ტყვის შემცველობის დონის განსაზღვრა ხდება გრაფიტული აბსორბციის, ესე იგი ატომური სპექტრომეტრული ანალიზით და შერჩეული გახლავთ ორსულები და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ქალები. ეხლა რაც ჩვენ ჩავატარეთ ამისი საპილოტეისა, ეს მონაცემებიც გახლავთ საკმაოდ ისეთი, რომელიც სწორ შეფასებას საჭიროებს და შემდგომ გადახედვებს როგორ უნდა გაგრძელდეს. ერთი არის კვლევა, რომელიც დებს რაღაცა მონაცემებს და შემდეგ არის ამ კვლევის უკვე რეალური გაგრძელება. მაშინ არის კვლევა კარგი და სკრინინგი მაგალითად, როდესაც იმის გადაჭრის გზებს პოულობ, მაგრამ გადაჭრის გზა რო იპოვო, ამიტომ უნდა გქონდეს მასალა დაგროვებული და რაღაცა პატარა რანდომულ ჯგუფზე არა, უფრო გავრცობილად რო ჩატარდეს და ამიტომ ეს გავავრცეთ და იქნება მოცული ესე იგი ეს
პორსული ქალები. მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ მიან გინეკოლოგების ჩართულობა არის
მნიშვნელოვანი.
პორსულმა მიიღოს ინფორმაცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვადებს აქვს მნიშვნელობა ქალბატონო რუსიდან ორსულობის და ეტაპზე იმყოფება.
ჩვენ ორსულებთან მუშაობის ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს პროგრამული, თქვენ გემახსოვრებად და ყოველ წელიწადს ვაკეთებთ, ეს არის ფარისებრი ჯერულისკლევა და ასე რომ ამ დაწესებულებებს ვიც არის ჩართული აი პროგრამაში ფარისებრი ჯერულისკლევა.
ანუ პარალელურად მოუწევთ.
შეუძლია ფარისებრი. აქ კიდე არის პლუ, მაგრამ იქ მარი მარტო ორსულ და გარის ორსულ და ლაქტაცია, ანუ მეძუძური ხალიც აქვს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ბავშვებს გვაქვს ესე იგი გათვალისწინებული ამ ლაქტაციის პერიოდში შეუძლია თუ არა ქალმა გააგრძელოს ლაქტაცია, როგორ გააკეთოს და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ორი პროგრამა, რომელიც ორსულებზე არის ორიენტირებული და ლაქტაციის პერიოდში
1500 ბენეფიციარზე არის გათვლილი ეს.
და ყველა მუნიციპალიტეტს მოიცავს.
კი, ყველა მუნიციპალიტეტს მოიცავს.
ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ცეჰეპატიტი, ტუბერკულოზი და აი ინფექცია რისი რა პროგრამაც ხორცელდებოდა.
ჩება პროგრამა ძალაში.
ატარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამების ჩამონათვალში და აქაც არის რამე ცვლილებები. მაშინ ჩვენ ხშირად საუბრობდით იმაზე, რომ ერთია როგორც თქვენ აი ახლა წეღან აღნიშნეთ, რომ ერთია, როდესაც სურათს იღებ, ჩაატარებ კვლევას და გაქვს სურათი, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა გაგრძელება მოყვება ხოლმე ამას. ამ შემთხვევაში ამ დაავადებებთან მიმართებაში რა ხდება?
მე ერთი ზოგადად მინდა გავაკეთო შეფასება პროგრამების, რომ თვითონ ამ COVID ინფექციის გავრცელებამ და პანდემიამ ძალიან ბევრი დამაბრკოლებელი ბარიერები შექმნა ზოგადად პროგრამების ბოლომდე მიყვანაში, თუმცა არცერთი პროგრამა არ გაჩერებულა მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პროგრამა ისეთია, რომელიც მოითხოვდა თავყრილობას, თავის შეყრას, ანუ მასობრივ კვლევას. იგივე ეს, რაზეც ახლა თქვენ დამისვით კითხვა, ინტეგრირებული სკრინინგი, სამი დიდი დაავადების ერთი კოლგის ქვეშ, ცეჰეპატიტი, აივშიც, ტუბერკულოზი, თვითონ კვლევარიც, რომელიც მიდის, ფტიზიატრით შედის ჯგუფში, ლაბორანტით შედის, რეგისტრატორით შედის, ძღოლით შედის, ესე იგი ეს და პლუს ამას უნდა დააორგანიზო ჯგუფში არანაკლებ 30-35-40 კაცისა, რომ ესე
ამის 18 წლის ზევით, 18 წლის მოსახლეობაზე,
18 წლის ზევით და ამიტომ ამისი პროგრამის განხორციელება იყო ძალიან რთული და ხარვეზებთან იყო დაკავშირებული. ვრჩებით ჩვენ ამ პროგრამაში. ინტეგრირებული სკრინინგი გაგრძელდება, სამიზნედ არის აღებული 30,000 ბენეფიციარი. მოგეხსენებათ, რომ ყველა 6 თვეში ერთხელ მიდის გადამოწმება და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ პროგრამის განხორციელებას. და თავი ის არის, რომ ყველა დადასტურებული შემთხვევა, რომელიც სკრინინგის დროს გამოვლინდება, ის ექვემდებარება ეგრეთ წოდებულ კონფირმაციულ კვლევას. არსებობს ეგრეთ წოდებული მიდევნება ცეგეპატიტის, ანუ არ უნდა მოხდეს თემის აბორტირება, ანუ გაიკეთა სკრინინგი და მივიღეთ დადებითი და დავკარგეთ მე ეს პირი მხედველობის არეალიდან.
ამაზე ერთხელ ვისაუბრე.
რა აზრი აქვს ამ სკრინინგს? თუ არ მივედით, იქნებ ეს სკრინინგი ნიშნავს, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეს არ არის აბსოლუტური პასუხი. ეს შეიძლება იყოს ფსევდოდადებითი ან ფსევდოუარყოფითი. რომ მივიღოთ სრული სურათი, რომ ნამდვილად არის ეს უკუგდებული, ეს შემთხვევა თუ დადასტურებულია, კეთდება ეგრეთ წოდებული კონფირმაციული კვლევა და პოულობდით ამ ხალხს, ვეძებდით და თითო-თითო ჩამოყვავდა და უკეთებდით კვლევას, რომ როდესაც დადასტურდებოდა, ის ჩართულიყო უკვე მკურნალობაში და ეს ფუფუნება, რომელიც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას, აი სრული იმითი ვამბობ პასუხისგებლობით, რომ შეუძლია უფასოდ ჩაიტაროს მკურნალობა ცეჰეპატიტის.
და გამოჩამცველების მაჩვენებელიც საკმაოდ მაღალია.
ძალიან მაღალია. ძალიან მაღალი.
თუმცა, როდესაც თვალი გადავავლე ამ პროგრამების ჩამონათვალს, რაც თქვენს ვებგვერდზე დევს, აი აქ, როდესაც ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, აივ ინფექციაზეა საუბარი, აქ ბათუმი და ქობულეთი მოიაზრება მხოლოდ თუ?
არა, ბათუმი და ქობულეთი გულისხმება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებები, რომლებიც არიან ჩართული ამ პროგრამაში. ეს არის სამედიცინო დაწესებულებები. მოიაზრება თორემ სკრინინგი კეთდება მთელი აჭარის ტერიტორიაზე. ყველგან, აბსოლუტურად ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. თქვენ იცით რომ ჰოსპიტალურ ქსელში ეს არ არის პროგრამულ ნაწილში, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი რომ პაციენტი რომელიც მოხვდება სტაციონარში, ის აუცილებლად ექვემდებარება სკრინინგს. ეს თავისთავად მშობიარე იქნება, სამშობიარო სახლი იქნება, რა სერვისეც არ უნდა მივიდეს, აბსოლუტურად ყველანი ექვემდებარებიან სკრინინგულ კვლევას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენი არეალ, ჩვენი მხედველობის არეალში რჩებიან ისინი. ეს არის ტუბერკულოზს რაც შეეხება, ტუბერკულოზთან მიმართებაში არის კითხვარი. და ცეჰეპატიტისა და აივშიც შემთხვევაში ეს არის სკრინინგული კვლევა სისხლის.
გასაგებია, ეს სამი პროგრამა უკვე, რომელიც მიმდინარე წელს განხორციელდება. ახლა რაც შეეხება დანარჩენ პროგრამებს.
რჩება აუტიზმის პროგრამა, მოგესმენთ, ესეც დიახ, ესეც არის არც უცეთი ძველი პროგრამა, ანუ ძველი ზოგიერთი მოდის და მოდის წლების განმავლობაში ისეთი პროგრამები გახლავთ, მაგრამ ეს აუტიზმის პროგრამა შედარებით ახალია, მუშაობს კარგად, მომართვიანობა არის, ითვალისწინებს ბავშვთა რა სერვისი არის, ესე იგი თუ კი მშობელი პირველი, რომელიც ეჯს მიიტანს რაღაცა პათოლოგიაზე, პათოლოგიაც არ ქვია ამას, აი რაღაც განსაკუთრებულ ნიშანთვისებებს მიაქცევს ბავშვის ქცევაში ყურადღებას, ოჯახის ექიმის მიმართვით შეუძლია მოგმართოს ჩვენ, ჩვენ ჩავთავთ პროგრამაში და ეს პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაციას, გაღრმავებული კონსულტაციას და შემდეგ არის ეგრეთ წოდებული ადოსის ტესტის ჩატარება და თუ კი ადოსის ტესტის შეფასებით უკვე დაუდგინდება მას ეს მდგომარეობა, ერთვება შემდეგ უკვე სარეაბილიტაციო პროგრამაში, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს შემდეგ ეტაპზე.
ა, ანუ შემდეგი ეტაპი უკვე თქვენს
კომპეტენციაში. ეს არის მთავარი, ხო, ესა მთავარი ღირებული. რაი ცე გამოვავლინეთ, აგერ მკურნალობს უკვე. აუტიზმის დიაგნოსტიკა ჩაატარა ჩვენმა პროგრამამ, შეგვიძლია მისი რეაბილიტაცია გავაგრძელოთ და ასე შემდეგ.
მენჯპარწაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა, ეს პროგრამაც უკვე გარკვეული პერიოდია, რაც ხორციელდება.
იყო, მაგრამ სახეცვლილება განიცადა ამ პროგრამამ, იმიტომ რომ აქ იყო მხოლოდ მუნიციპალიტეტები და ეხლა ბათუმიც არის ამ პროგრამაში, პლუს ამას გახლავთ ის, რომ იყო სატენდერო და ეხლა გახდა, რა ქვია, გადის ვაუჩერით. და იქნება ძალიან მოცვადი და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი დაწესებულება ჩაერთვება პროგრამის განხორციელებაში. ნულიდან ერთ წლამდე ასაკის ბავშვები მოიაზრება, შინაარსობრივად რჩება პროგრამა ისე-ისე, ანუ ითვალისწინებს ორთოპედის კონსულტაციას, კალციის შემცველი პრეპარატების მიწოდებას, თუ საჭიროება მოითხოვს გარკვეული პროცენტულ რაოდენობაში, რენტგენოლოგიურ კვლევას და ორთოპედის განმეორებით კონსულტაციას.
და შემდეგ ვინ ერთვება უკვე
შემდგომ ეტაპებზე? შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს სარეაბილიტაციო პროგრამა, ეს არის სამკურნალო ფიზკულტურა, მასაჟი და ასე შემდეგ.
რა შეეხება სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეულ დიაგნოსტიკას, ხალხ ბადნოსთან, ახალ სამშობიარო სახლებში კარგი პრაქტიკაა დანერგილი, ბავშვის დაბადებისთანავე უმოწმებენ სმენას და ეს მეორეული დიაგნოსტიკა რას ნიშნავს?
ეს პირველადი დიაგნოსტიკა ის რა თქვენ ბრძანეთ სამშობიაროში და ეს არის სავალდებულო და სახელმწიფო პროგრამა გახლავს, იმიტომ რომ როგორც კი ბავშვი იბადება, სანამ გაეწერება სამშობიაროდან იკვლევენ. თუ კი იქ რაიმე ისეთი საეჭო ხდება, მონაცემს აფიქსირებენ, გაღრმავებული მეორადი სკრინინგი უკვე ხდება სამშობიაროს გარეთ. გარეთ. და ეს არის ის პროგრამა, პროგრამას არ შეუცვლია სახე, რჩება ისე-ისე, როგორიც იყო. მაგრამ ეს პროგრამა ძალიან არის დამოკიდებული შობადობაზე. მთავარი არის 80 ბავშვი არის წელიწადში გათვლილი და შობადობის მაჩვენებლის მიხედვით ნახოთ როგორ იქნება გამოვლენა და საჭიროება, რჩება შინაარსობრივად ისე-ისე როგორც იყო.
Da, კიდევ ერთი პროგრამა
დაგვრჩა. ეს არის ბრონქული ასთმა.
ბრონქული დიაგნოსტიკა. Და აქაც ბავშვებზეა საუბარი.
დიახ, რა საკურველია, ამ პროგრამაშიც მოხდა მეტნაკლები სახეცვლილება, ჯერ შინაარსობრივად მოხდა ის, რომ ჩვენ გავიარეთ ძალიან ღრმა კონსულტაციები თქვენთანაც ვიყავით ბატონ ვახტანგთან ერთად პროგრამის განმახორციელებელთან ერთად და შევთანხმდით ასეთ რაღაცაზე, რომ მაშინ იყო, ესე იგი, ალერგოლოგის კონსულტაცია რჩება ისევლე, გარეგანის სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა, კანის პრიკ ტესტები და იქ იყო ამოსუნთქულ ჰაერში ისა ნახშირორჟანგის შემცველობის, ისა აზოტის შემცველობის განსაზღვრა და თვითონ შემოგთავაზეს, რომ ამაზე უფრო ეფექტური დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით უფრო მრავლის მომცველი გახლავთ სისხლის შრატში საერთო იმუნოგლობულინის განსაზღვრა და ამიტომ ცოტა ეს პროგრამა შეიცვალა, ვინაიდან სასკოლო პროცესი იყო შეჩერებული, ამიტომ შერჩევის კრიტერიუმებიც გადახედვაც მოხდა და რაოდენობრივად ისე 450 ბავშვზე არის გათვალისწინებული და ეს პროგრამაც ისევლე განხორციელდა.
ანუ მაინც სასწავლო პროცესის დაწყებას დაუკავშირდება ალბათ, ხო, ამ პროგრამის განხორციელება.
მოსწრებული და გაკეთებული არის ინტერვიუების სახით, შერჩეული არის ბავშთა კონტინგენტი, იმიტომ რომ იქ არის კითხვარი და ამ კითხვარის საფუძველზე იყო ჯგუფი შერჩეული, რომელსაც საჭიროებოდა გამორჩეული და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ბაზა, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს პროგრამა ამამუშაოთ.
და თქვენი მოლოდინები როგორია? ხა მაინც სიტუაციაზე ვართ დამოკიდებული, ეპიდ სიტუაციაზე, რაც არ უნდა ველაპარაკოთ,
ხომ ყველა პროგრამა განხორციელდეს.
დიახ, აი ამ პროგრამებთან მიმართებაში გულისხმობ, იმიტომ რომ თქვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც ტუბერკულოზი აი ინფექციაშიცე გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს და ეს მოითხოვს ადამიანების თავშეყრას, ბავშვებთან მიმართებაში არის პროგრამები, რომლებიც სასწავლო დაწესებულებებში მისვლას მოითხოვს და იქ გარკვეული კვლევების ჩატარებას. ანუ მაინც უნდა ვიყო დამოკიდებული ეპიდ სიტუაციაზე და იმ პროცესებზე, როდესაც განახდება სასწავლო პროცესი.
ცხოვრების წეს თავიდან ბოლომდე ის არის ახლა მბრძანებელი და უბრალოდ ჩვენ ვერ გებით ამ სიტუაციას, მაგრამ თუ კი ტენდენცია წავიდა ისე, როგორიც ამ წუთას გვაქვს, ჩვენ თავისუფლად შევძლებთ, რომ პროგრამები ვამუშაოთ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, იმ ინფორმაციისთვის, რაც ჩვენს მოსახლეობას მივაწოდეთ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ შევახსენოთ მათ ის პროგრამები, რომლებსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი განახორციელებს. პირველში მინდა დავიწყო ორსულთა და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრაზე. ეს არის პროგრამა და ამ პროგრამის განხორციელებას ალბათ მეტნაკლებად არც შეეშლება ხელი, იმიტომ რომ აქ მეანგინეკოლოგები არიან ამ პროცესში ჩართული და ამ ქალბატონებს აქვთ შესაძლებლობა ეს კვლევა ჩაიტარონ. მეორე პროგრამა, რომელიც ისევ ორსულებთან არის დაკავშირებული, ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა. შემდეგი პროგრამა აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფებში, მენჯბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა, ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, HIV ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა, სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა და ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფებში. აი ეს არის ის პროგრამები, რომლებსაც მიმდინარე წელს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი განახორციელებს და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეპიდ სიტუაციის ერთგვარი შეფასებით დაიწყე და ვიქონიოთ იმის მოლოდინი, რომ ეს პროცესი თუ არ გაუმჯობესდება, ყოველ შემთხვევაში ამ მდგომარეობაში მაინც შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება ამ სიტუაციაზე არის დამოკიდებული და რა თქმა უნდა ამ პროგრამების განხორციელებას.
ვაქცინაციის პერიოდის დადგომას, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი თვითონ პანდემიის შესაჩერებლად.
რა თქმა უნდა, და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ვაქცინაციის ეროვნულ გეგმაზე მუშაობა, რომელიც მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს.
ძალიან აქტიურად და ჩართული ვართ ჩვენც მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მუშა რეჟიმში გავდივართ. ყველაფერს.
და ალბათ ამ გეგმის დამტკიცების შემდეგ უკვე განისაზღვრება ის ჯგუფებიც, ვისაც პირველ რიგში ჩამოტარდება.
უკვე განისაზღვრულია ძალიან ბევრი ნაწილი ამ პროგრამის და ზოგადად ვაქცინაციასთან დაკავშირებული თემები უკვე გავლილი გვაქვთ, მაგრამ რაღაცების დახვეწა მიმდინარეობს. ჯგუფი პირველ რიგში იქნება, პირველ რიგში ჯანდაცვის სექტორი. აქ არ იგულისხმება მარტო სამედიცინო პერსონალი, აქ არ იგულისხმება მთლიანად ყველა ის პირი, რომელიც არის ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული. 75 წელს გადაშორებული პირები, ეს იქნება ხანდაზმულ და გახანგრძლივებული მოვლის სახლებში მყოფი ბენეფიციარები და მათი მომლელი პერსონალი.
და ალბათ სხვა ჯგუფებიც იქნება.
თანდათანობით იქ არის გრადაციებით მოდის, მერე თანდათანობით ჩამოდის ეს ასაკობრივი ნიშნული ქვემოთ, უკვე 75-ის ქვემოთ, 65-დან 75-მდე და ასე შემდეგ. იქ არის კიდევ ესენციალური ჯგუფები და არის 18-დან 59 წლამდე ისეთები, რომელსაც აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები და ასე შემდეგ. ყველაზე არის გათვალისწინებული.
და ვაქცინაცია არის ერთადერთი პრევენციული გზა, არამხოლოდ COVID-19-თან მიმართებაში, არამედ ყველა სხვა ვირუსებთან მიმართებაშიც.
პანდემიების დამარცხების ერთადერთი გზა, აქამდე კაცობრიობას სხვა გზა არ ქონია. ერთადერთი ეს არის, რომ ცეჰეპატიტი დამარცხდა არა ვაქცინაციით, არამედ მედიკამენტით. დანარჩენი ინფექციური დაავადებებთან ბრძოლის ერთადერთი საშუალება.
და აქვე ალბათ ისიც უნდა აღნიშნოთ ქაბატონოსთან, რომ სეზონური გრიპის პერიოდია და სწორედ იმ რეკომენდაციების დაცვამ, რასაც COVID-19 მოითხოვს, მნიშვნელოვნად შეამცირა ვირუსული გრიპის მაჩვენებელი მთელს ქვეყანაში.
საქმე იმაშია, რომ ისედაც პროგნოზირება იყო, რომ იქნებოდა მშვიდობიანი გრიპის პროგნოზი და ორიენტირი იყო სამხრეთ ნახევარსფეროში უკვე ჩატარებული გრიპის მონაცემები, იმიტომ რომ იქ ჩატარდა, გაიარა მშვიდობიანად. და ზოგადად ქვეყანაში დაფიქსირდა, რომ იყო B-ტიპის გრიპის ვირუსი, რომელსაც არ ახასიათებს ძალიან მძიმე კლინიკური შემთხვევებით მიმდინარეობა, მაგრამ ზოგადად ნამდვილად არის მინიმუმზე მინიმუმის შემთხვევა და ეს არის უბრალოდ ის, რაც ჩვენ რითაც დავიწყეთ საუბარი, პირბადე დისტანცია და ხელის ჰიგიენა.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, კონტაქტის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.